Бишкектен кыса жети, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, жекшемби 18 августтагы таңкы берүүбүздү баштайбыз. Азыркы бир саатта буларды угузабыз. Ошентип сотун ордаган президент Алмазбек Атамбаевди абакта калтырды. Анын жубайы Раиса Атамбаева өзүнө кылмыш иши козголгонун билдирди.
Я никогда не вмешивалась в дела судей. Я знала, что политика это грязное дело.
Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында биригүү чиркөөсү жөнүндө сөз кылабыз.
Ийгиликтүү пик дей турган болсок, жылдары бул 2006 жылга туура келет да.
Жашыл планета түрмөгүндө дүйнөдөгү климаттын өзгөрүүсү тууралуу кеп болот. Алдыда мына ушул жана башка баяндар жаңырат. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо бүгүн мен Айгерим Акылбекова, дегенде эле президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаевдин көрсөтмөсүнүн жана башка далилдердин негизинде мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаевага кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ал Алмазбек Атамбаевдин бүгүн жарасын кароо учурунда айтып, анын үй бүлөсүнө саясий куугунтук жүрүп жатканын билдирди. Башкы прокуратура Раиса Атамбаевага каршы иш сотко чейинки өндүрүшкө катталганын ырастады. Айрым талдоочулар муну мурдагы президенттин үй бүлөсүн куугунтуктоо катары карашса, кээ бирлер мурдагы президенттин жубайы кылмыш фактысына жараша жооп берүүгө тийиш экенин жүйөгө келтиришти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаева 16 август күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасы каралып жаткан учурда мурдагы мамлекет башчысынын үй бүлө мүчөлөрүнө карата саясий куугунтук башталганын билдирди. Раиса Атамбаева президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаевдин көрсөтмөсүнүн негизинде рейдерлик иш боюнча сотторго басым жасаган деп айыпталып жатканын айтып, коюлган дооматтарды четке какты.
Сейчас только я узнала, что в деле Арабаева уже на меня открываются уголовные дела. Я единственное хочу сказать, что я никогда не вмешивалась в дела судей.
Азыр эле мен Арабаевдин иши боюнча мага карата дагы кылмыш иши ачылганын билдим. Бул жерде бирден бир айтаарым, мен эч качан соттордун ишине кийлигишкен эмесмин. Мен саясат булганычы иш экенин билчүмүн. Ошондуктан ага кийлигишпегенге аракет жасачумун. Керек болсо мен кайсы сот каякта жайгашканын, судьялар кимдер экенин билген эмесмин. Мурда башкаруучулар өздөрүнүн каршылаштарын, аялдарын жана балдарын куугунтуктаган эмес, анткени алар муну өздөрүнүн ар намысынан төмөн иш катары көрүшкөн.
Потому что это было ниже их достоинства.
Буга чейин президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаев тергөөгө Бишкекте Кытай инвесторлору курган Diamond City турак жай комплексин рейдерлик жол менен тартып алууга байланыштуу иш боюнча мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө берген эле. Манас Арабаев ага катуу басым жасалганын айтып, бул иштин башында мурдагы биринчи чайым турганын ырастай турган далилдер бар экенин айткан жайы бар.
При рассмотрении дела строительной компании БЛС она неоднократно настойчиво требовала встречи.
БЛС курулуш компаниясына байланыштуу ишти кароо учурунда ал көөшөрүп бир нече жолу жолугушун талап кылган. Ал жолугушулар болгон. Мына ошол жолугушуларда ал бул сот ишин экинчи инстанцияда чечүүгө көмөк көрсөтүүнү сураган. Ал мага бир нече жолу СМС жазган. СМС-тер жазылган жагдайды тиешелүү номерлердин табуляциясы аркылуу калыбына келтирүүгө болот. Анда ал бул ишти чечүү үчүн ага аралашкан кайсы бир адамдарды кабыл алышымды көшөрүп талап кылган. Мындан сырткары кийин мурдагы президенттин жубайы Раиса Минахмедова судья Жаркеевага тийишпөөнү суранган.
Супруга экс-президента Раиса Минахмедовна просила не трогать судью Жаркееву.
Башкы прокуратуранын маалымат борборунун өкүлү Наргиза Кубатова мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаевага байланыштуу иш сотко чейинки өндүрүшкө катталганын ырастап, бирок ал кайсы беренелер боюнча кылмышка шектелип жатканы кийин жарыялана турганын айтуу менен чектелди. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев, эгерде башка далилдер жок болуп, бир эле адамдын көрсөтмөсү боюнча Раиса Атамбаева кылмышка шектелип жатса, анда муну саясий куугунтук деп атоого негиз бар деп эсептейт.
Мен ачык эле айтып атам, Икрам жөнүндө уктум, там башкалар жөнүндө уктум, аты аялы киришкен вообще даже уккан жокмун да. Ошол эле Манас Арапбаев жөнүндө уктум, а бирок Раиса Атамбаева киришип атат деп уккан эмесмин. Ал өзү орусчалыш киши го, орусчалыш кишилер обычно мындай кантип айта алат эми мындай кылып койгачы деп, ошого жакшы ишенбейм да. Только лишь эмети Манас Арабаев боюнча болсо анда далилдер жок. Менин оюмча бул жерде бир кишинин сөзүнүн негизинде иш козголуу болуш керек да негизи.
Бишкектин чогортосунда Кытай инвесторлору курган көп кабат үйдү рейдерлик менен тартып алуу ишин иликтөөдөгү тергөө материалдары жагдайлары боюнча Diamond City турак жай комплексинен Раиса Атамбаеванын жакындарына жазылган батирлер чыкканы буга чейин жарыяланган болчу. Анда уюшкан топ аркылуу Кытай ишкерлеринин мүлкүн тартып алып, алар сотко кайрылган учурда сот органдарына басым жасоо аркылуу алардын менчиги укуктары жокко чыгарылган фактылар мисалга алынган. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү юрист Клара Соронкулова аталган кылмыш фактысы аныкталса, анда мурдагы биринчи айымга карата ишти саясий куугунтук катары кароого мүмкүн эместигин белгиледи.
Раиса Атамбаева киригишкен деп көрсөтмө берип атпайбыз, буларды калкалаган деп. Анан эгерде ошентип көрсөтмө берип атса, анан коргоочу органдар өздөрү милдеттүү да иш козгоп текшергенгечи. Силерде саясий куугунтук деп айтпайт элем, анткени өздөрүнүн эле кол астында иштеген өздөрүнүн кишиси Манас Арабаев деп ушинтип көрсөтүңдөр. Мисалы коррупция деген өзү баягы бир топ адамдардын топтун байланышы да, алардын ортосунда ушундай коррупциялык байланыш болуш керек. Ал байланышка кызматта турбаган адамдар дагы катышышы мүмкүн. Кандай болбосун баягы биринчи айым болуп тургандан кийин, президенттин аялы болуп тургандан кийин таасири бар да. Мунун айткан сөзүн эки кылышпайт, айтканын аткарышат.
Кытай ишкерлери Гао Жинвэй жана Чен Мао Чун 2012 жылы Бишкектеги BLC курулуш компаниясын сатып алып, 280 батирлүү көп кабат үй курушкан. Бирок көп кабат үй курулуп бүткөндөн кийин сот кыймылсыз мүлктү компаниянын мурдагы ээсине кайтарып салган. Чечимди Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жаркеева чыгарган. Кийин бул иш иликтенип, судья Жаркеевага кылмыш иши козголуп, камакка алынган болчу. Ошондон соң бул ишке байланыштуу президенттик аппараттын бөлүм башчысы Манас Арабаев да кармалып, ал тергөө менен кызматташканына байланыштуу жакында үй камагына чыгарылган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызстандагы соңку окуялар бийликти шайлоо жолу менен тынч өткөрүп берүү салтына таасирин тийгизбейби? Мурдагы президенттин кармалышы менен коштолгон жагдай учурдагы президент Жээнбеков үчүн кандай тобокелчиликтер жаратышы мүмкүн? Кезинде Кыргызстандагы коррупция тууралуу китеп жазган швециялык окумуштуу Стокгольмдагы эл аралык мамилелер институтунун илимий кызматкери Йохан Энгвал Азаттыкка бул боюнча пикирин билдирди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Йохан мырза, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка киши өлтүрүү, массалык башламанды уюштуруу, барымтага алуу деген сыяктуу оор айыптар тагылууда. Ушун менен Кыргызстандагы мурдагы жана азыркы президенттердин эрегиши соңуна чыкты десе болобу?
Let me say like this, I think it's hard to see that Атамбаев will be able to come back from this.
Мындай айыптардан кийин Атамбаев кайра кайтып келет деп айтуу кыйын. Бул анык. Бирок ортодогу эрегиш короздордун кармашында эле болду. Бирөө да бурулуп кетпей, бири-бирин көздөй кагылышууга бет алышты. Атамбаев жөнүндө айтсам, ал өлкөдө андай деле чоң колдоого ээ эмес. Анын реформаларды жүргүзө албаганы, коррупциянын бийликтин жогорку бутактарына чейин жеткени көпчүлүктүн көңүлүн калтырган. Мындай маанайга анын кадр саясаты, өзүнүн жансакчылары менен айдоочуларына мамлекеттин маанилүү функцияларын тапшырып койгону да себеп болду. Ошентсе да анын ишенимдүү тарапташтарынын чакан тобу бар. Анын тарапкерлери 2005 жана 2010 жылдардагы инкылаптарда алдыңкы сапта жүргөнү белгилүү. Экинчиден, анын мүнөзүнө да көңүл бурушубуз керек. Кандайдыр бир диагноз койбой туруп айтсак, анын жеке мүнөзү көпчүлүк адамдардыкындай эмес. Жеңүүчү болуш үчүн эле бүтүндөй мамлекетке зыян келтирүүгө даяр турган адам менен кармашуу өтө опурталдуу болчу. Аны кармоого аракет кылаардан мурда дал ушул жагдай эске алынышы керек эле. Андыктан эгер мен Кыргызстандын жараны болсом, Атамбаевди кармоо үчүн мындай буйрук берилгени мени абдан өкүндүрмөк. Анын үстүнө операциянын биринчи күнүндө Жээнбековдун ысык көлдө эс алып жүргөнү анын лидерлик милдети тууралуу суроолордун жаралышына себеп болду. Ал учурда операциянын сырдуу болгону, президенттин да премьер-министрдин да унчукпай турганы да мындай суроолорго түрткү берди. Жалпысынан тарых кайталанып жатат деп айтар элем. Албетте, Атамбаев жана анын кезинде Жээнбеков өзү да мүчө болгон командалаштарына айып койсо болот. Бирок Жээнбеков мурдагы президенттер Акаев, Бакиев жана Атамбаев сыяктуу эле саясий жана бизнес элитаны тазалоо үчүн кошоматчы сот системасын колдонуп жатат. Мунун өзү жалпы системанын ишинде фундаменталдуу өзгөрүүлөр болбой жатканын ишара кылат.
In any way indicate any fundamental change in the way the overall system works.
That's what I wanted to. Маселен ушул жагын сурайын дегем, Атамбаев жана анын тарапташтары бул окуяларды мурдагы президентке каршы саясий куугунтук катары мүнөздөшсө, жогорку кеңеш депутаттары жана Жээнбековдун тарапташтары Атамбаевди жоопко тартып, адилеттиктүү орнотуу аракети катары сыпаттап жатышат. Сиз бул окуяларга, өлкөдө түзүлгөн кырдаалга кандай аныктама берер элеңиз? Бул бийлик үчүн күрөшпү же бийликти бекемдөө аракетиби же чынында адилеттиктүү орнотууну көздөгөн кадамбы?
Бул абдан татаал
маселе. Мен бул тууралуу өзүмдүн китебимде да жазгам. Коррупция мамлекеттик системанын өзөгүнө айланган шартта сот реформасы сыяктуу чоң өзгөрүүлөр жасалбаса, жемкорлук менен күрөшүү абдан кыйын. Бардык адамдарды түрмөгө камай албайсың. Ар бир адамга кандайдыр бир айып такса болот. Бирок албетте, Атамбаев президент кезиндеги көп кылмыштар үчүн күнөөлүү болушу мүмкүн. Анын түрмөгө түшүшүнүн жана адилеттик орношун көздөгөн адамдар да жок эмес. Азыркы жетекчиликтин бул маселе боюнча элдин талабын аткарабыз деген кадамын да түшүнсө болот. Бирок алдыда айтканымдай, тарых кайталанып жатат. Мурдагы президенттер да коррупция боюнча айыпталганын билебиз. Андыктан чоңураак масштабтан караганда бул окуялардын баары мамлекетти алысты көрө албаган саясаттын циклине камап коюп жатат. Натыйжада Жээнбеков да президенттик мөөнөтү аяктаганда ушул сыяктуу бутага алышы толук ыктымал. Андыктан коррупциянын камоо менен коштолгон бул сыяктуу окуялардын чын жырын бузуп чыгуу кыйын болот.
Өткөн аптадагы окуяларды эл аралык коомчулук кандай кабыл алганы тууралуу сиздин пикирди сурай кетейин. Атамбаевди кармоо операциясынан кийин айрым орус эксперттери Кыргызстанды сумалилешкен өлкө, жолу болбогондордун мамлекети деп чыгышты. Дүйнө жүзүндө Кыргызстанда түзүлгөн мындай кырдаага кандай баа берилди?
Мен көбүнчө Кыргызстандагы жергиликтүү маалымат каражаттарын окуп жаттым. Швецияда болсо бул окуяларга анчалык көңүл бурулган жок. Албетте башка эл аралык маалымат каражаттары жазып жатышты. Бирок аларда Кыргызстандагы окуяларды чынында болгондон дагы кеңирирээк масштабта берүүгө аракет кылышканын байкоого болот. Өткөн аптадагы окуяларды өлкөдө анчейин колдоого ээ болбогон мурдагы президенттин аргасыз кадамы катары мүнөздөсө болот. Бирок Кыргызстан согуштун же жарандык жаңжалдын босогосунда турат деген сыяктуу сөздөр көөртүп жабыртуу гана болду. Кыргызстанда бир нерсе мени таң калтырат. Албетте, кыска мөөнөттөн алып караганда бул сыяктуу кейиштүү окуялар, карама каршылыктар өлкөдөгү туруктуулук жана экономика үчүн жакшы эмес. Ооба, Бишкек шаарында Атамбаевди кармоо операциясы маалында башаламан кырдаал түзүлдү, бирок көп өтпөй жашоо өзүнүгүнө түшүп калды.
Кыргызстан бийликти тынч жол менен, шайлоо жолу менен өткөрүп берүү салтын калыптандырууга аракет кылып келет. Бирок азыркы жана мурдагы президенттерден ушундай эрегиши, ошондой эле Атамбаевдин кармалышы бул саясий салтка кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
I think in that big perspective of peaceful transition and consolidation of democracy and strengthening of democracy.
Менимче бийликтин тынч жол менен өткөрүлүп берилиши, демократиялык институттардын бекемделиши жагынан алып караганда Атамбаевдин бийликтен кеткенден кийин мындай кесепетин ойлогон кадамдарга барганы өкүнүчтүү болуп калды. Ал бул карама каршылыкты эки тараптуу тең туңгуюкка кептеген деңгээлге жеткизип койду. Бул жагынан айрымдар кырдаалга Атамбаевдин ойлонбой кылган иши гана себеп болду деп ойлошу мүмкүн. Бирок мындайды башка президенттердин учурунда да көргөнбүз. Эки президент өлкөнүн сыртында жашап жатат. Өлкөдө коррупция системанын бир бөлүгү экенин эске алганда ири реформалар, анын ичинде сот тармагында реформа болбосо, көмүскө иштер кийинчерээк Жээнбековдун өзүнө каршы деле колдонулушу мүмкүн. Мындай жагдай президенттерди кийин өзүн коргой турган чараларды кабыл алууга түртөт. Бул өз кезегинде авторитардык бийликтин бекемделишине жол ачып коюшу ыктымал. Албетте, бул тоокелчилик.
Кадырман угарман, сиз кезинде Кыргызстанда коррупция тууралуу китеп жазган швециялык окумуштуу Стокгольмдагы эл аралык мамилелер институтунун илимий кызматкери Йохан Энгвалдын азаттыкка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кабарчыбыз Кубат Касымбеков узаткан. Берүүсү жашыл планета түрмөгү менен уланталы. Бул жолку уктурууда климаттын өзгөрүүсү, жыл сайын жогорулап жаткан аптаптуу күндөрдүн узактыгы жана анын келип чыгуу себептери тууралуу кеп кылабыз. Берүүнү Сабыр Абдымомун сунуштайт.
Сиз Азаттык радиосунан Жашыл планета берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Окумуштуулар аптаптын күчү акыркы 40 жылда 3 эсеге өсүп, ар бир жыл мурункусуна караганда ысык болуп жатканын белгилешет. Улуттар Уюмунун соңку маалыматында июль айында эле бир эле Гренландияда 160 миллиард тонна муз ээрип кеткен. Дүйнөдөгү абалга Прагадагы студиябыздан Айнура Жекшек кызы кенен токтолот.
Быйылкы жай Европанын көп жерлеринде адаттан тыш ысык менен коштолду. Бир катар шаарларда абанын табы рекорддук чекке жетип жатты. 20-кылымдын башынан бери абанын орточо температурасы 0.174 градуска өстү. Акыркы ар бир 30 жыл мурункусуна караганда ысык болуп келатат. Илимий коомчулук жердин глобалдуу ысышына биринчи кезекте адам баласы өзү күнөөлүү деп дээрлик 100% ырастайт. Ал эми Берн жана Колумбия университеттеринин окумуштуулар тобу буга чейин климаттын өзгөрүшү дүйнөдөгү тигил же бул региондо катталса, бүгүнкү тенденция чындыгында эле глобалдуу деп атоого татыйт деген бүтүмгө келишти. Климат боюнча адистер мындай адаттан тыш ысык барган сайын тез кайталанып тураарын, буга газ эмиссиясы себеп экенин эскертишет. Акыркы 40 жылда аномалдуу ысыктын учурлары 3 эсеге көбөйдү. Улуттар уюмунун метеорология уюмунун маалымат катчысы Клар Нулес Европаны каптаган ысыктын толкуну климат кантип өзгөрүп жатканынын даана белгиси экенин, мындай көрүнүштөр жыл санап кайталанаарын эскертти. Анын айтымында июлдун соңундагы ысык циклон түндүк Африкадан келди. Жада калса, Гренландия быйылкы ысыктан четте калган жок. Акыркы жумаларда даниялык окумуштуулардын маалыматына ылайык муздар интенсивдүү эрий баштады.
There has been quite rapid melting of the Greenland ice sheet in
июлде эле Гренландияда 160 миллиард тонна муз эрип жок болду. Бул 64 миллион чоң бассейнге барабар. Сөз июль айы жөнүндө гана, кыртыштагы муз тууралуу жүрүүдө.
It's not including ocean melt as well.
Францияда быйыл 2 жолу жайкы температуранын рекорду коюлду. Буга эмне себеп болгону? Ысык менен климаттын глобалдуу өзгөрүшү ортосундагы байланыш. Ысыктын кесепеттери жөнүндө франциялык метеоролог Франс Метео агенттигинин адиси Стивен Тестелен айтып берди.
Quasiment toutes les régions de France, notamment
Франциянын дээрлик баардык аймактарында температуралык рекорд жаңыланды. Атай кетсем, өзгөчө түштүк, батыш тараптагы Акитен, чыгыш Пиренея региондордо ысык болду. Адаттан тыш апта быйыл 2 жолу катталганын айта кетели. Биринчи жолу июндун соңунда улуттук абсолюттук рекорд коюлду. Абанын температурасы Гар департаментинде 46 градуска жетти. Экинчи жолу июлдун 25-инде абсолюттук болбосо да бир топ шаарлардын ичинде башкаланын рекорду жаңыланды. Парижде абанын табы 42 градус болду. Июндун аягындагы ысыкты Пиреней жарым аралында түптөлгөн циклон алып келди. Экинчиси анча күчтүү болбогону менен абанын басымы өңдү кошумча факторлор таасир этип ысык абдан сезилди.
Probablement des sols plus secs aussi qui ont permis aux températures de monter à des niveaux très élevés.
La chaleur extrême. Мындай ысыкты климаттын глобалдык алкакта жылып баратканын белгиси деп бааласа болобу?
Alors индикатор c'est toujours compliqué
климат өзгөрүп жатат деп айтыш үчүн дүйнө боюнча абанын орточо температурасын ченеп анан ошол көрсөткүчтөрдү текшерип салыштырып баалаш керек. Мындай аптаптын толкундарын климаттагы өзгөрүүнүн белгиси эмес, кесепеттери деп атайт элем. 2000-чү жылдардын башынан бери мындай аномалдуу ысык көп кайталанчу болду. Адатта прогноздорду так айтуу кыйын болот, бирок бир нерсе анык деп айта алабыз. Ысыктын ушундай толкундарына барган сайын көбүрөөк жана тез-тез көп болобуз. Апта барган сайын көпкө созулат, интенсивдүү болот деп күтүш керек.
Plus intense, plus long aussi.
En parlant de Францияда 2003-чү жылкы жайда ысык болгон. Ошондо өлкөдө катуу ысыктын кесепетинен 15 миңдин айланасындагы киши, негизинен улгайган адамдар көз жумган. Быйылкы жайкы ысыкты ошол кездеги менен салыштырса болобу?
Entre la canicule de 2003 et la canicule de fin juillet 2019, c'est l'intensité maximale, c'est-à-dire
ошол жылдагы ысык менен быйылкы июлдагы ысыктын бир окшош жерлери бар. Ошондо жана азыр Францияда орточо температура 29.4 градус болгон. Орточо дегенде өлкө аймагындагы максималдуу жана минималдуу температура ченелет. Бул абдан жогору көрсөткүч. Бирок 2003-чү жылы аномалдуу ысык дээрлик 2 жумага созулган. Бул ирет болсо бир нече күн гана адаттан тыш ысык болду. Анан жоготуулар жагынан быйыл анча оор болгон жок деп тилеп туралы. Толук жыйынтыктар чыга элек. Мындан 16 жыл мурун бүгүнкүдөй метеорологиялык эскертүү системасы жок болчу. Ошол система адам өмүрлөрүн сактап калуу үчүн дал ошол 2003-чү жылдан кийин ишке киргизилген. Эч кандай экстремалдуу аба ырайы күтүлбөйт. Баардыгы жайында деген аймактар картада жашыл түскө боелот. Ысык, ден соолукка, өмүргө коркунучтуу деңгээлге жетет деген жерлер кызыл болуп көргөзүлүп турат. Ортосунда сары жана саргылт түстөр жайгашкан. Калкты чөнтөк телефондордон маалымат каражаттар аркылуу кабардар кылып турабыз. Жергиликтүү бийлик да өз тарабынан эскертүү берет. Метео Франс мекемеси бийлик менен бул багытта тыгыз кызматташат.
Pour organiser la sécurité des personnes et des biens, notamment à l'aide de cet outil de vigilance.
Est-ce que les Français ont des sous-groupes catalans à être pas de Français d'or, bourra gueule pas le chute
d'extraordinaire.
Non, non, c'est extraordinaire. Il faut savoir que la moyenne, là, par exemple, en fin juillet, la moyenne...
Жок, мындай көрүнүш дагы эле адаттан тыш катары кабылданып келет. Июндун этегинде орточо температура өлкөнүн түндүгүндө 26 градус, түштүк бөлүгүндө 28 градус болот. Эми абанын табы кээ бир шаарларда 40-42 градуска жетип турса, албетте, бул эл үчүн болуп көрбөгөндөй ысык. Парижде бир күндө 42 градус болгонун айтпадыкпы? Жок, мындайга француздар албетте көнүшкөн эмес.
Кыргызстанда да июль өзгөчө ысык болду. Абанын температурасы синоптиктер болжолдогондон жогору. Алар атайлап төмөнүрөөк кылып айтып жатышат деген сөздөрдү көп укса болот. Мындай дооматтарга кандай жооп кайтарса болот?
Alors en fait ça normalement c'est enfin plus que normalement c'est universel hein.
Абанын температурасын ченөнүн универсалдуу бирдиктүү нормалары бар. Бириккен улуттар уюмунун метеорология уюму ЭВА иштеп чыккан ал стандарттарды бардык өлкөлөр колдонушат. Абанын табын ченеген зонд күн тийген жерде жайгашкан ак бастырманын астына жерден 1 метр өйдө коюлат. Ал бастырма желдеп туруш керек. Бардык метео станциялар мына ушундай шарттарды аткарууга тийиш. Албетте, күн нурлары түз тийген жерде термометрлер жогору температураны көргөзүшөт. Шаарларда айыл жергесине караганда аба ысыгыраак болору да чын. Париждин абасын ченеген станциябыз бардык критерийлерге жооп бериш үчүн паркта жашыл чөптө орун алган. Албетте, шаардын көчөлөрүндө аба ысык болот. Кыскасы, айрым жерлерде аба бардык норма стандарттарды эске алган эң мыкты станциялар каттагандан ысык болушу толук ыктымал.
Et donc même quelqu'un qui a une très bonne station météo et qui fait tout comme il faut trouvera probablement une température plus élevée.
Баса ысыктан улам электрисите де Франс уюму бир жумага өлкөдөгү 2 атомдук станциянын реакторларын убактылуу токтотту. Эмне дегенде станциялар айланадагы дарыялардан аккан сууну пайдаланышат. Реакторларды токтотуу электр энергиясын чыгаруу азаят дегенди билдирет. Ысыкта болсо кондиционерлерди колдонгондор көбөйүп энергия көп керектелет. Ошентип бир маселе экинчи адам баласынын тиричилигине байланышкан башка маселени жаратууда. Өткөн жылы Франция 58 реакторунун 8-ин жабууга аргасыз болгон. Адистер климаттын ысышы менен мындай кырдаал барган сайын тез-тез кайталанып тураарын эскертишет. Ал эми Бельгия жана Голландияда метео көзөмөл жүргүзүп келаткандан бери биринчи жолу абанын табы 40 градустук чектен ашты. Германияда 25 июлда ысык жагынан тарыхый рекорд жаңыланды. Түндүк батыштагы Линген шаарында термометрлер 42.6 градусту көргөзүп турушту. Алдыңкы күнү Гельзенкирхенде катталган рекорд бир күндө эле сакталды. 24 июлда ал шаарда 40.5 градус ысык болгон. Көрүн шаарынын тургундары мындай аномалдуу ысык ар бир адамды ойлондурушу керек деп эсептешет.
Климат чындап эле өзгөрүп жатат. Чындап эле бир нерселер болууда. Президент Трамптан айырмаланып, мен муну түшүнөм. Жыл өткөн сайын жайкысын аба ысыгандан ысып баратат.
Сарсанаа болбой коюу мүмкүн эмес. Бул көйгөйгө көз жумуп койгондордун аты Трамп. Уят эле. Биз эмки муунга эмнени калтырабыз? Маселе ушунда.
Der nächsten Generation hinterlassen.
АКШ'ын президенти Дональд Трамп климат өзгөрүп баратат деген илимпоздордун тыянактарын четке кагып, 2 жыл мурун Париж келишимден чыгарын жарыялаган. 2015 жылы Парижге Улуттар Уюмунун ири конференциясына чогулган лидерлер көмүрдүн айлана чөйрөгө бөлүнүп чыгуусун азайтуу милдеттенмесин алышкан. Адистер аба температурасынын жогорулашы артында дал ошол эмиссия турганын айтып келатышат. Улуттар Уюму климаттын өзгөрүүсү адам баласынын жашоо тиричилигине кадимкидей таасир этерин эскертет. Ансыз да жабыркап жаткан экономика келечекте мындан да көп жоготууларга учурамакчы. Алсак Германияда дарыялар кирип, айдоо талаалары саргарып, кургакчылыктан жапа чегүүдө. Дыйкандар жана токой чарбаларынын ээлери быйыл экинчи жыл катары менен жай ысык жана кургак болуп жатканын айтышат.
Күн анча мынча ысык болсо чыдайбыз. Бирок айрым өсүмдүктөр, мисалы кант кызылчасы, жүгөрү дагы өсүшү керек. Ысыктан жабыркап жатышат. Жалбырактары бүрүшүп, мөмө бере электе эле кургап калышууда.
Дейт дыйкандардын бери Ахим Сипен.
Айнура Жекше кызы баяндады, күндүн чектен ашып ысышы, парник газдарынын таасири дүйнөлүк жыйындардын баш темасына коюлуп келет. 2015 жылы кабыл алынган Париж келишиминин негизги чакырыгыда 2020 жылдан баштап атмосферадагы көмүр кычкыл газын азайтуу. Кыргызстан Париж келишимине 4 жыл мурда эле кол койгону менен учурда аны ратификациялабаган 13 өлкөнүн катарында турат. Борборазия чөлкөмүндө Кыргызстандан башка бардык мамлекеттер бул келишимди ратификациялаган. Экология жаатында иш алып барган активисттер Кыргызстан Париж келишимин ратификациялоо менен көптөгөн артыкчылыктарга ээ болорун байма-бай айтып келишет. Move Green коомдук уюмунун жетекчиси Мария Колесникова Кыргызстандын климаттын өзгөрүүсүнө болгон мамилеси жакын келечекте эле оор кесепеттерди алып келет деп тышсызданат.
То, что мы не до сих пор не ратифицировали Парижское соглашение, говорит о том, что
Кыргызстандын Париж келишимин али күнчө ратификациялабай жатканы өлкө бийлиги климаттык маселеден алда канча алыс экенинен кабар берет. Жакынкы эле 10 жылда бизди күтүп турган өзгөрүүлөр, көйгөйлөр менен бетме-бет келишибизди капарга албай жатканы аябай бизди өкүндүрөт. Бүгүн биз альтернативдүү энергия булактарына өтүү менен маселенин кесепетин азайталарыбызды билсе, анда эмне үчүн жаңы оңдолгон жылуулук электр борбору дагы негизинен көмүргө ылайыкталган? Климаттагы өзгөрүүлөрдү көрө албаган Кыргызстандын саясатчылары жок дегенде эң бай нефти газы мол делген Бириккен Араб Эмираттары учурда күн энергиясына өтүп жатканына дагы кызыгып койсо болмок. Ооба, Кыргызстанда суу ресурстары мол, бирок адистердин айткандарына кулак салсак, келечекте климаттын ысышы менен мөңгүлөрүбүз тез эрип жатат. Мунун кесепетин биринчи кезекте дыйкандар тартышы мүмкүн. Бирде суу ташкын, бирде кургакчыл болуп көптөгөн түшүмдөргө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Шаарлардагы абал дагы оорлошуп баратат. Курулуштар туш келди түшүп, шамал жүрбөй, аптаптын күчү көтөрүлүп жатат. Улуттук илимдер академиясынын берген маалыматында соңку 10 жылда Бишкектин температурасы 1.5 градуска көтөрүлгөн. Ал эми шаардагы абадагы зыяндуу заттардын, булганч буулардын концентрациясынын өсүшү түздөн-түз адамдардын саламаттыгына таасир этип баштады. Андыктан коомчулук жана мамлекет эртерээк климаттын өзгөрүүсүнө карата иш алып барса, келечектеги кесепеттер минимизацияланмак.
Климатическим изменениям и быстрее адаптироваться и минимизировать эти последствия для себя.
Деген пикирин Move Green коомдук уюмунун жетекчиси Мария Колесникова билдирди. Ошентип, Кыргызстанда быйыл 2019 жылдын жайы аптапка байланышкан дагы бир рекордду камсыз кылды. Бул 13 күн тынбай абанын температурасы 38-40 градуста кармалып турушу. Ал эми Кыргызстан Париж келишимине качан ратификациялат азырынча белгисиз калууда. Экологтор болсо абанын табын жашылдандыруу менен төмөндөтүүгө болорун айтып келет. Угарман, сиз Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз. Бул жолу уктурууда климаттын өзгөрүүсү, жыл сайын жогорулап жаткан аптаптык күндөрдүн узактыгы жана анын келип чыгуу себептери тууралуу кеп кылдык. Берүүнү даярдаган Сабыр Абдумомунов жана Айнура Жекше кызы, эсен туруңуз. Кыргызстанда 2019 жылдын июль айында ысыктын 38-40 градусу күчү алгач ирет 13 күн түшпөй кармалды. Метеорологтор соңку 30 жылда рекордтук чекке жеткен аптаптык күндөрдүн саны улам узарып жатканын айтып, кургак аба ырайы быйылкы жайда эң узакка созулганын, алдыда дагы уланарын билдирүүдө. Кыргызстанда аба ырайын эрте эле божомолдоп элге жарыялоо, климатка байланыштуу анализдердин үстүнөн өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология боюнча агенттик алектенет. Соңку жылдары техникалык базасы жаңыланып, материалдык каржылоолор көбөйгөнү менен баары бир негизги маалыматтар чет жактан алынат. Кыргызстандык адистер болгону 10 күнгө божомол жасашат. бир айлык божомолду Астана менен Ташкент берет. Ошондой болсо да Кыргыз гидрометте көп жылдык климатка анализ жасалчу атайын бөлүм түптөлгөн. Гидрометеорология боюнча агенттигинин метеорологиялык божомолдоолор бөлүмүнүн башчысы Макбуба Касымова быйылкы ысыктын күчү жана Кыргызстандагы аба ырайына анализ тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Абанын температурасын жогорулатканы башка жылдарга салыштырмалуу айырмасы барбы же Кыргызстан үчүн адаттагы эле көрүнүшпү?
Бар, конечно. Бул жыл абдан мындай көп күндөрү ошол ысык көп күндөргө чөзүлүп жатат да. Мисалы алганда 83-жылы, 96-жыл, 97, 2005, 2008, 2015 жылдардагы ошол Кыргызстан өрөндөрүндө абанын температурасы 38, 43 градуска чейин жеткени байкалган. Но эң жогору температура мисалы алганда Бишкек шаарында 1983 жыл июль айынын акырында катталган. Ошол абанын температурасы 48 градуска чейин жогорулаган. Но ошол жылдары ошол 2005 жылга чейин абанын температурасы 2-3 күн гана ошол 38-40 градуска көтөрүлгөн да. 2005 жылы бир жума ошол 38-40 градус болгон катталган. Анан 2015 жылда дагы ошондой 6 күн ичинде абанын температурасы өрөндөрдө 38-40 градуска жогору катталган. Бул жыл 2019 жыл мындай максимальный болду десе болот да, 13 күн ичинде июль айынын 13 күн ичинде мисалы алганда Бишкек шаарында, Чүй орунунун Сокулук райондорунда, Сокулук Чүй райондорунда, анан Жалал Абад облусунда ошол 13-14 күн ичинде абанын температурасы 38-40 градус тегерегинде сакталып турду. А Баткен облусунун Баткен районунда 42 градуска чейин ошол бир жуманын ичинде ошондой 40-42 градус жылуу ошондой абдан ысык аба ырайы сакталып турду. Бул дегени мындай узакыраак болуп жатат да. Былтыркы жылдарга салыштырганда.
Бул узактыгы бара-бара өсүп атат турбайбы?
Ошондой абдан жогору температура мындай кайтарылыш ыктымалы абдан жогорулап барып жатат да. Ошол 83 жыл 2 күн, 96 жыл 3 күн болсо, 97 жыл дагы 3 күн, 2005 жылдан баштап уже 4 күн, 5 күн, бул жыл 13-15 күнгө чейин ошондой барып жатат да.
Дүйнөлүк климатологдор, ошондой эле эксперттер ушул Борбор Азия өлкөлөрү жана кээбир Европа ушул Евразия өлкөлөрүндө кургак жылда болот, анан аптаптын интенсивдүүлүгү ушинтип өсүп бара берет деп айтышат. Кыргызстанда ушундай аптаптын күндүн ысыктыгын анализдеген, изилдеген адамдар барбы? Анан сиздер кайсыл жактан ушундай узак мөөнөттүү божомолдорду аласыздар?
Бизде асынан болжомол бизде ушундай кандай десе болот. Башка мамлекеттерден бизге маалымат келет да, азыр аларда кандай температура болуп жатат. Андан кийин модельный расчет деп коет. Ошол карталарын прогностический, ошол болжол карталарын алып, анализ жасап, анан бизде Кыргызстанда ошол прогнозисттер отурат да, ошолор болжол жасашат. Азыр бизде 10 күнгө чейин ошондой жакындатылган болжол түзүлөт Кыргызстан аймактары боюнча. Бир айга биз расчеттар Казакстанда, Астанада расчеттар жасалат, бир айлык болжол боюнча, анан Узгидрометте жасалат. Узгидромет ошол региональный центр эсептелет да. Узгидромет баардык республикалары боюнча, Борбор Азия республикалары боюнча ошондой мындай расчет жасалат. Ошол расчеттер алынып, анан анализ жасалып, бир айга болжол чыгарылат. Основной анализ, конечно, Кыргызгидромет өзүнө жасалат. Бизде көп жылдык ошол климаттык данныйлар бар. Бардык обзор, анализдер Кыргызгидрометтин өзүндө жасалат. Азыр Кыргызгидрометте дагы ушу бул жылдын акырына чейин ошондой жанындай болум ачып, ошол болумда 3 айлык прогноз болжол жасаш боюнча иш алып барып жатабыз азыр.
Жакшы. Элдин оозундагы кепке көтсөк, адамдардын арасында көп айтып калышат. Ушул атайын Кыргызгидромет деги эле гидрометтеги иштегендер атайын ушул аба ырайын айтканда атайлап төмөндөтүп айтышат. Чыны менен абанын температурасы жогору болот деп айтышат да, элдерди паникага салбаш керек экен депчи. Бул канчалык деңгээлде чын?
Бизде специальный мындай приборлор, ошол абанын температурасын байкаш үчүн приборлор сая көлөңкөгө жайгаштырган болуш керек да. Бизде специальный будка бар, будка деп коет. Ошол будка мындай прямой күн тийбесе керек. Биринчи требование ошондой, анан кийин ошол будканын ичинде шамал проветриваем болуш керек та, идеальный шарт болуш керек та, аван температурасын бериш керек. Бұл кейбір кишелер ошондай деген претензия билемізге чалшат, бізге дағы айтшат ошондай сілер, үкімесілерге ошондай бұйрық берген сілер, ошондай тура бермесінер деп. Допустим, термометрындай күн ачықтаға асып қойғанда ошол асылған жайындағы кызытта ошол дагы температура кошот. Допустим, бетон болса, бетонда дополнительно накопление болот тепло. Ул дагы ундагындай ошол абан температурасыга таасири болот. Допустим, поверхность мындай өт болса, мындай растение болса, растенияда анда температура башкача болот. Ошон үчүн абан температурасы үчүн ошондой идеальный бул бүтүн дүйнөдө, бүтүн мамлекеттерде ошондой. Ошондой принято, да? Специальный будкага жайгаштырган болуш керек да ошол приборлор.
Демек, эгер тигил же бул адам, мисалы ошондой бетон чөйрөдө турган болсо, же иштеген жери ушундай бетон чөйрө болсо, же жашаган жери, демек ал өзү бир аз коршусо болот экен да, э?
Конечно, нагреваться этот дополнительный.
Мисалы шаардын ичи ысык болот го, шаардын чети ысык.
Конечно, конечно. Да, да, ошондой да.
Асфальт.
Допустим, ага. Сиз мына, допустим, зданиянын акыркы этажында мындай абан температура жогорураак болот го, потому что ошол таасири бар да. Күн чөт, дополнительный нагреваться этот 2-5 градуска чейин жогору көрсөтүш ыктымалы бар. Бизде единственное бизде азыр Кыргызгидромет шаарынын борборунда жайгашкан. Көпчүлүгү керек. Бизде Корада дагы азыр бизде ошондой датчик термометр азыр орнотулган. Абдан ысык күн болгондо шаардын ичинде абан температурасы 1-2 градус жогору болот. Основной, конечно, 1 градус. Көпчүлүк ошону түшүнбөйт да. Бизде кандай правительствону кандай заранее алар билишпейт да температура. Бизге анын эч кандай мындай заранее ошону бериш мүмкүн эмес деген мындай логика жок да мындай сөздө.
Абанын температуранын аябандай ысып кеткен күндөрү эскертүүлөр кандай берилет?
Бизге основной аба ырайы батыштан, түштүк батыштан, түндүк батыштан и түндүк тараптан келет. Ошолдо температура баардыгы анализ жасалат да, анан кийин бизде болжол чыгарылат. Бизде азыр ошо модель деп коет, математический расчеттар дагы колдонулат. Бул деген бизде европейский центр бар, ошол болжол центр бар. Ошондо бизге 15 күнгө чейин расчет жасап беришет. Кыргызстандын баардык пункттары боюнча биз ошону сапка алып, но алар мындай такта беришпейт да, допустим, биз ошону канча, допустим, фактически температура дагы анализге кирет. Допустим, бүгүн кандай температура болду? Эртең келип жаткан аба ырайынын температурасынын да разницасы кандай? Ошол эсепке алынып, анан болжол түзүлөт. Ошол баардык шашылыш билдирүүлөрүн ошол биздин болжолду түзүлөт, биздин болумду түзүлөт.
Бул гидрометеорология боюнча агенттигинин метеорологиялык божомолдоолор бөлүмүнүн башчысы Макбуба Касымова болду. Күндүн аномалдуу ысыгы катталганда жумуш убактысын кыскартуу тууралуу Кыргызстандын эмгек кодексинде каралган эмес, бирок ошол эле кодексте жумуш берүүчү кызматкерлерине коопсуз жагдай түзүп берүү талабы көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын баш кадиси Гүлзина Бообекова ар бир административдик аймак күндүн ысыгына карап туруп жумуш убактысын өзгөрткөн токтом чыгара алат дейт.
Кыргыз Республикасына баягы эмгек кодексиндечи ысык болгон учурда иш убактысын кыскартуу же башкача чектөөлөр боюнча ошол эмгек кодексинде каралган эмес, негизи андай норма жок да. Анан бирок айтып кетишим керек, ошол эле эмгек кодексинин 2011 беренесинде жазылганда ошо иш берүүчүлөр өзүнүн кызматкерлерине эмгектин коопсуз шарттарын түзүп бериш керек да. Ошондой боюнча милдеттенмелер бар алардынчы.
Азаттык радиосунун бий жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Сан Мен Мун тарабынан негизделип, дүйнөдө чуулгандуу диний кыймыл катары белгилүү болгон биригүү чиркөөсү жөнүндө сөз кылабыз. Мунизмдин диний доктринасы, идеологиялык негиздери ага мүчө болгон адамдарга тийгизген таасири менен Кыргызстан аймагында иш жүргүзүүсүнө кандай себептер негизинде тыюу салынганын айтып беребиз. Эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган макаланы Санжар Эралиев ого сунуш кылат.
Биз жана дин.
Алгач мун кыймылы жөнүндө маалымат бере кетели.
Дүйнөлүк коомчулукта эки ача ой пикир менен талаш тартышты жараткан, өзүнүн диний империясын түзүүгө жетишкен Санмин Мун 2012 жылдын 3 сентябрында 92 жаш курагында Түштүк Кореянын Кенгида шаарындагы чүркөнүн менчик ооруканасында көз жумган. Мун 1920 жылы 25 февралда Түндүк Кореядагы Пхеньян провинциясында пресвитериандык үй бүлөдө туулган. Мун дүйнөгө миллиардер, медиа магнат, диний ишмер катары белгилүү болгон. Ал коомдук коопсуздукту бузуу, сексуалдык, салыкты жашыруу сыяктуу кылмыштар менен бир нече жолу абакка дагы отуруп чыккан. Бүткүл диндерди бириктирүүнү көздөгөн Мун биригүү чиркөөсү. Мун чиркөөсү деген аталыштагы диний кыймылды 1954 жылы Түштүк Кореянын Сеул шаарында негиздеген. Аталган уюм дүйнөдөгү эң бай, ошол эле учурда эң чулгандуу диний кыймыл катары белгилүү.
Көптөгөн изилдөөчүлөрдүн эмгектери менен айрым чет элдик энциклопедиялардагы маалыматтарга ылайык, Мун тарабынан түзүлгөн чиркөө деструктивдүү жана тоталитардык секта катары мүнөздөлөт. Мындан сырткары бул агым айрым өлкөлөрдө тоталитардык кыймылдардын катарында тыюу салынган. Эми Мундун диний окуусунун негиздери кандай деген суроого жооп издейли.
Муниттердин ишенимине ылайык, Мун Энминго 1935 жылдын 17 апрелинде, башкача айтканда 15 жашында, кээ бир маалыматтарга ылайык 1936 жылы Иса пайгамбар кайыптан көзүнө көрүнүп, ал жолугушууда Иса 2000 жыл мурда өзү аткара албай калган адамзатты сактап калуу вазифасын Мунга тапшырат. Ошондон кийин ал өз атын Санмин Мун кылып өзгөртөт. Бул ысым англисчеден которгондо ай, күн, адам дегенди билдирет. Мун 1945 жылы спиритикалык харизматтык багыттагы диний коомго мүчө болот. Арадан бир жыл өткөндөн кийин Израил кечилканасы деген мессиандык эзотерикалык топко кирип, ал жакта 6 ай жүрөт. Ошол эле жылы Кең Деңиз чиркөөсү деген аталышта өзүнүн уюмун түзгөн. 1953-53 жылдардагы Корей согуш мезгилинде Мун Түштүк Кореяга качкан. Андан кийин Жапонияга барып окуп, электр кесибине ээ болгон. Мундун окуусу 1957 жылы Корей тилинде жарык көргөн Кудайдын принциптери деген илимий эмгегине таянып ишке ашырылат. Өз кезегинде муниттер Кудайдын принциптери Инжилден алжак канча жогору турат деп эсептешет. Биздин христиандык вазифабыз бүт элек, ал аяктаганда бүткүл дүйнөдөгү христиан чиркөөсүнүн мурасы бизге өтөт. Ошондо бизге Инжилдин кереги жок болуп калат деген ой Мун унанымынын негизин түзөт. Биригүү чиркөөсүнүн доктринасы негизинен синкреттик, аралашма мүнөздө болуп, өз ичине спиритизмдин, католицизмдин, элүүнчүлөрдүн, жахабанын күбөлөрүнүн, шаманизмдин, мистицизмдин, оккультизмдин жана бир катар чыгыш диндеринин элементтерин өз ичине камтыйт.
Биз жана дин.
Мун окуусуна ылайык, ал адамзаттын жашоосун 3 баскычка бөлөт. Биринчи баскыч Ибрагимдин доору деп аталып, адамзаттын пайда болушу тууралуу айтылса, экинчисинде Исанын доору, адамзаттын өнүгүп, азыркы цивилизацияга жетүүсү жөнүндө баяндалат. Ал эми 3-үнчү баскыч Мундун доору деген ат менен белгилүү болуп, анда Иса пайгамбар түз албаган чыныгы үй бүлө курууну Санмин Мун ыйык вазифам деп эсептейт. Мун 1960 жылдын 16 мартында Хан Какча деген айым менен баш кошот. Бул күн чүркөөнүн терминологиясында чыныгы ата энелердин, башкача айтканда Машаяк менен калыбына келген обоненин никелешүү күнү катары саналат. Жылда ушул күнү чыныгы ата энелер Америка Кошмо Штатында, Түштүк Кореяда миңдеген жаш жубайларга бир күндө, бир убакта нике куюу жараянын жасашат. Мунизмде бул жөрөлгө күнөөлөрдүн кечирилиши менен өзүн сактап калууга болгон алгачкы кадам катары каралат. Мындай массалык түрдө кыйылган никелердин салты Кыргызстанга дагы келип жеткендигин белгилей кетүүбүз абзел. Мун кыймылына мүчө болгон киши ата энесин, жакындарын унутуп, Мун менен анын жубайын чыныгы ата эне катары кабыл алышы шарт. Эң кызыгы, жубайларды чыныгы ата энелер өздөрү тандашат. Мундун окуусунун дагы бир өзгөчөлүгү үйлөнүү үлпөт учурунда ыйык шарап деген аталган ичимдикти ичүү жөрөлгөсү. Бул ичимдик атайын бекитилген рецепт менен жасалып, 20-21 кошулмадан турат. Анын негизги бөлүгүн мундун каны же уруктук суюктугу, аялынын каны же анын сүтү түзөт. Муниттердин ынанымы боюнча мындай үй бүлөдө төрөлгөн балдар бардык күнөөлөрдөн арылат деп ишенишет. Белгилүү болгондой, биригүү чиркөөсү өткөн кылымдын 60-70 жылдары аябай жаман кырдаалга кириптер болгон. Мун чиркөөгө табынган кишилерди тил алчак аткаруучу кылып алган. Алардын үй бүлөлөрүн бузуп, баары анын гана жеке мүдөөсүн иштеп жатат деп күнөөлөшкөн.
Француз тележурналисти Жан-Франсуа Буайс «Мундун империясы» деген китебинде мундун байлыгы күн сайын кантип топтолгондугун изилдеген. Автор мундун диний империясы дүйнөдөгү 50 эң ири бай менчик уюмдун бири болгондугуна карабастан, салык төлөөдөн кутулуу үчүн кирешек көздөгөн бирикмелердин катарында катталгандыгын далилдеген.
Мун динден сырткары өзүнчө көп тармактуу глобалдык бизнес империяны түзгөндүгү менен дагы белгилүү. Анын курамына соода, азык-түлүк тараткан тармак, басма иштери, курал чыгарган заводдор, билим берүү, туризм, саясий жана бейөкмөт уюмдар, илим изилдөө институттары кирет. Биригүү чиркөөсүнө негизги кирешени анын жактоочулары алып келет. Өнүккөн мамлекеттердин шаарларында күнүгө кайыр сурап, көчөдөгү адамдарга гүл, жер жемиштерди бир нече эсе кымбат саткан, күнүнө 200-300 долларды уюмдун эсебине тапшырып турган чиркөөнүн мүчөлөрү миңдеп саналат.
Биз жана дин.
Мун чиркөөсү адамдардын биосоциалдык абалына карабастан, жакшылыктын жана сүйүүнүн негизинде бириктирүүнү эң негизги максат катары карашат. Бул үчүн түрдүү тармактарда 300-дөн ашуун программаларды иштетишет. Приоритеттүү багыт катары билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурушат. Ал үчүн чиркөөдөн таркаган 17 уюм ар түрдүү аталыш менен иш жүргүзүшөт. Алардын арасында эл аралык билим берүү фонду, эл аралык маданият фонду, бүткүл дүйнөлүк тынчтык үчүн федерациясы, искусство чеберчилигинин эл аралык бирикмеси, илимдин биригүүсүнүн эл аралык конференциясы, дүйнө диндеринин ассамблеясы, гезит басмаларынын бүткүл дүйнөлүк федерациясы, жаштардын диний кызматы, достуктун жана жардамдын бүткүл дүйнөлүк фонду, тынчтыкты сактоо үчүн профессорлордун эл аралык бирикмеси, үй бүлөлөрдүн билимдик жана дүйнө жүзүндөгү тынчтык үчүн федерациясы жана башка уюмдар бар. Чиркөөнүн жетектөөчү органы бүткүл дүйнөлүк миссионердик борбор деп аталып, Америка Кошмо Штатынын Нью-Йорк шаарында жайгашкан. Учурда биригүү чиркөөсүнүн эл аралык президенти болуп Сонмен Мундун уулу Хун Хэн Жен эсептелет. Муннизмдин жактоочуларынын саны дүйнө жүзү боюнча 5 миллиондон 7 миллионго чейин жетет деген божомол дагы бар.
1990 жылдан баштап биригүү чиркөөсү Советтер Союзуна кирген республикаларда, анын ичинде Кыргызстанда да өз ишин жүргүзө баштаган. Мун сектасынын өкүлдөрү Кыргызстанда жөнөкөй адамдарды гана эмес, белгилүү коомдук ишмерлерди да өз катарына тарткан деп айтылып жүрөт. Бул тууралуу Кыргыз социология ассоциациясынын вице-президенти, Бишкек гуманитардык университетинин социология кафедрасынын доценти Бакытбек Малтабаров төмөндөгү пикирин айтты.
СССР мезгилинде 20-90 жылдарында Михаил Сергеевич Горбачев менен Мун өзү Москва шаарында жолугуп, булардын иш чаралары башталат. Алардын иш чараларын Москва шаарындагы Маяк радиостанциясы бүт СССР аймагына боюнча реклама жүргүзүп баштайт. Кыргызстанга да алар келишет. 1990 жылы Кыргыз Республикасы Юстиция министрлиги аркылуу коомдук уюм деп тынчтыкты сактоодо үй бүлөлүк федерациясы деген жашыруун Мукура миссиясын жашырып катташат. Кыргыз Республикасынын чиновниктары менен мамиле кылып, алар колдоо көргөзөт булар иш чараларында.
Малтабаров динди талдаган адистердин жоктугунан улам мун чиркөөсүнүн миссиясын коом байкабай калганын кошумчалады. Кыймыл чоңдор менен өзүнчө, жаштар менен өзүнчө иш алып барган. Кыймылдын идеологиясы кыргыз коомуна жат экендиги айтылат.
Эксперттер биригүү чиркөөсү Кыргызстанда тыюу салынганы менен муниттерге таандык болгон коомдук бирикмелер, тил үйрөнүү курстары, түрдүү гуманитардык долбоолордун алкагында өз иштерин улантып жатышкандыгын четке кагышпайт. Айрыкча чет элге турмушка чыгуу деген жарнаманын негизинде кыз келиндерибиз сектанттардын тооруна түшүп калуу ыктымалдуулугун дагы баса белгилешет.
2006 жылдын 22 июнунда Кыргызстанга Сан Мен Мун аялы менен келип, Кыргыз улуттук филармониясында ошол кездеги саясий элитанын өкүлдөрү, депутаттар, академиктер, жогорку окуу жайлардын бир катар ректорлору, декандар, көрүнүктүү укук коргоочулар менен жолугушуу өткөргөн. Кыргыз Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү, учурда АКШда жашап жаткан Жанар Жусупов мун чиркөөсү жөнүндө буларды айтты.
Булардын эң өнүгүп таасирдүү, мындайча айтканда, ийгиликтүү пик дей турган болсок, жылдары бул 2006 жылга туура келет да. Ошол учурда булар жогорку бийликтин даражалуу эмесине чейин киргенге жетишишет. Жергиликтүү калктар дагы бир топ өзүн менен тартып алып, ошол убакыттан баштап кыргыз коомчулугунда тынчсыздануу башталат. Анткени жергиликтүү калктын 90% мусулман болгон, диндер аралык чатакташууга алып келгенге чейин жеткен. мисалы үчүн жанагындай келген жактоочулары же келген адамдары өзлөрүнүн жеке батирлерин сатып, акчаларын материалдык жана психологиялык жактан жабыркап, коомдогу мындайча айтканда коңгуроо чалууга бир негиз болгон. Ошондон баштап дин комиссиясы, ошонун ичинде ГКМБ жана прокуратура буларды териштирип, ошондон кийин булардын эмеси бир топ азайып, кийин практикалык түрдө бара бара басаңдап таасири бир топ эле азайып, аз группанын эмесинде калган.
Мун чиркөөсү 2012 жылы 22 февралда Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
Биз жана дин.
Санжар Эралиев, Канатбек Мурзахалилов, Азаттык.
Каримжан Юлдашев кыргыз интеллигенциясынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири болчу. Эртелеп билим алып, жооптуу кызматтарга эрте аралашып, совет бийлигине жан дилин берип, кызмат кылып жүргөндө Сталиндик кандуу жазалоонун капканына илинген. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги чыгарылышы Каримжан Юлдашевди эскерүүгө арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Каримжан Юлдашев расмий документтерге жазылган аталыш ушундай. Ал өз колу менен толтурган өмүрбаянда кыргыз экенин, кызматчынын үй бүлөсүндө 1898 жылы Ошто туулганын жазган. Орус бийлигинин катчылары ошондон кыргыз жолдоштун атын Юлдаш деп жазып койгон болуу керек. Кыргызча атты каалаганда өзгөртүп коюу учурлары ал кезде көнүмүш болчу. Ошол атасы Жолдош, Юлдаш шарият соту, казынын кат жазгычы, катчысы болуп иштеген экен. Мындан келди Каримжандын ата бабасы билимдүү, анан да бийликке жакын адамдардан болуш керек деп болжол кылууга негиз бар. Билимдүү таасирдүү адам болгон үчүн шаарда жашап, кагаз калам менен оокатын кылып отурбайбы? Жолдоштун баласы Каримжан шаарда төрөлүп, эртелеп билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Ош шаары ал кезде Фергана вилаятына карачу. Орус колониялык бийлиги мурдагы Кокон кандыгынын аймактарын бир нече вилаяттерге, облустарга бөлүп, Фергана акимчилигине ушул таптагы Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстанга тиешелүү бир топ жерлер караган. Бирок өкүнүчкө 1916 жылы Каримжандын апасы бир жылдан кийин март айында атасы кайтыш болуп, эр жеткен чагында жетимчилик башына түшөт. Атамын бир теше жери, анан жакшы аты бар болчу. Апам үйдө олтурчу деп жазган Каримжан Юлдашев кийин өмүрбаянында.
Апамын сиңдисин күйөөсү жездем соодагер катары шайлоо укугунан ажыратылган болчу. Аны менен буга чейин эч кандай мамиле болбоду. Эми деле болбойт. Башка менин же аялымдын жакын туугандарынын шайлоо укугунан ажыратылгандары, репрессияга кабылгандары, актардын арасында кызмат кылгандары жок. Чет жерде бир да жакын тууганым жашабайт.
Деп жазган Каримжан Юлдашев ошол эле өмүрбаянда. Каримжан Юлдашевдин өмүрбаяны 1937 жылы жазылган. Бул кезде ал Фрунзедеги 1 май көчөсүндөгү 54 үйдө жашап турган. Эл комиссарлар кеңешинин төрагы орун басары, азыркы тил менен айтканда вице-премьер-министр кызматында иштеп турган. Казынын катчысынын кыйла жери оокаташы болгону менен балдары кара жумушка эрте аралашып, колуна бар кишилердин ишин кылып турушкан. Каримжан Юлдашев 1916 жылга чейин Пулат деген соодагердин жумуштарын кылып, эгинин карап, үй кызматын аткарып, саратанда өрүк как даярдоого катышканын кийин атайын эскерген. Кыязы атасы бардар турмушка көнгөн балдары кара жумуштан качып калбасын, мээнет эмне экенин билип калсын, ага кошумча азнолук тыйын тыпыр таап алсын деген ниетте баласын колуна бар соодагердин ишин кылганга жөнөткөн болуу керек. Ошентип дурус башталган жашоо тирлик 1906 жылы татаалдашып, апасы өлүп, ага кошумча патшалык Орусиянын жергиликтүү элде аскер тылына кара жумушка алуусуна каршы чыккан көтөрүлүш күчөп, анын салакасы Каримжандын үй бүлөсүнө да тийбей калган эмес. Көтөрүлүш алгач Фергана вилаятында башталып, кийинчерээк июль-августарда Кыргызстандын түндүгүндө Чүй менен Көл боорунда күчөгөнү белгилүү. Күзүндө окуу башталганда жайды жайлата Пулат соодагердин ишин кылган Каримжан келип, Оштогу орус сөзү мектебине окуп калат. Мектепте ал бир жыл гана окуйт. Аял өлгөндөн кийин 5 баланы багуу түйшүгү мойнунделинген Жолдош да алышкан ооруга алдырып 1917 жылы каза болуп, чоң үйдүн түйшүгү Каримжан менен инисине жүктөлөт. Иниси экөө атасынан калган жерди иштетип, эгин эгип, бакчаны карап, колунан келишинче аракетин кылышат. Бирок да бир туугандардын жер айдаганга унаасы, шаймандары бакчасын кароого шайы келбей, иниси экөө пайда келтирбес жумушту таштап, тар токууга киришет. Бул иштен деле жакшы пайда түшпөгөндөн кийин 1919 жылдын майында Керимжан Ферганадагы мугалимдер курсуна окууга кирет. Окуу болгону 2 айлык гана экен. Ошол кыска курсту аяктап, Кара Ош шаарына келип, шаардагы 1-чи сыныптагы мектепке мугалим болуп орношот. Ош болуштугунун рачуу мына ушул мектепте Керимжан 1919 жылдан 1925 жылга чейин иштеген. Мектеп Керимжандын кара жумушка байымы жок болгону менен билим берүү мугалимдикке шыктуулугун айкындады. Анын үстүнө ал кезде жаңы бийлик жер жердерде мектептерди ачууга, билимдүү деген кадрлардын көбүн ушул ишке чегерип, ыктуу жайлардын көбүн мектепке айландырып жаткан. Керимжан Юлдашевдин саясий кызмат тепкич ошентип, агартуу тармагынан башталган.
1925 жылы мени Ош кантондук аткаруу комитетинин инструктору кылып дайындашты. Бул иште 1927 жылга чейин болдум. 1927 жылы кеңештердин кантондук курултайы мени кантондук аткаруу комитетинин төрагасы кылып шайлады. Кийин округтар түзүлө баштаганда кеңештердин округтук курултайында Ош округтук аткаруу комитетинин төрагасы болуп дагы шайландым. Округтук аткаруу комитетинин төрагасы болуп 30 жылга чейин иштедим. Мени кеңештердин жалпы союздук 5-чи курултайы СССР союзунун улуттар кеңешине мүчө кылып шайлады. 30-чу жылы кантондук комитеттин бюро жана ВКПнын бардык чакырылыштарынын округтук комитетинин мүчөсү болуп шайландым. 27-чи жылдан тарта ВКП бардык облустук конференцияларында ВКП кыргыз обкомунун мүчөсү. Кыргызстан Компартиясынын биринчи курултайында 1937 жылы борбордук комитеттин мүчөсү болуп шайландым. 1930 жылкы 6-чы чакырылыштагы ВКП кыргыз обкомунун биринчи пленумунда жана 34-чү жылы 7-чи чакырылышта ВКП кыргыз обкомунун бюро мүчөсү, 37-чү жылкы Кыргызстан большевиктер компартиясынын борбордук комитетинин биринчи чакырылышындагы биринчи пленумунда борбордук комитеттин бюро мүчөсү болуп шайландым. 1930 жылы Кыргыз АССР'нин дыйканчылык эл комиссары болуп дайындалып, бул кызматта 34-чү жылга чейин иштедим. 1934 жылы ВКП Кыргыз обкомунун советтик соода бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалып, анда 3 ай гана иштедим. Ал жерден Москвага социалисттик дыйканчылык академиясына окууга Москва шаарына жөнөтүлдүм. Академиянын мал чарба факультетинде бир гана жыл окуп, жалпы билим алдым. Биринчи курсту аяктагандан кийин мени Кыргызстанга чакыртышып, Кыргыз АССР'нин эл комиссарлар кеңешинин төрага орун басары кылып дайындашты. Ушу азыр аталган кызматта иштеп келе жатам,
деп жазган Керимжан Юлдашев. Өмүрбаянда Керимжан Юлдашев октябрь революцияга чейин эч бир революциялык уюмдарда болбогонун, андай күмөндүү иштерге катышпаганын жазган. Жекече өмүрбаянда толтурчу документ кагазда АГЭСде мындай суроолордун үчөө турчу: актар тарабында согушкан эмессиңби, актарга кызмат кылган эмессиңби, актарга жан тарткан уюмдарга кирген эмессиңби сындуу суроолор тигил же бул инсандын өздүк документтеринде сөзсүз толтурулчу. Керимжан Юлдашев большевиктер партиясына мүчөлүккө талапкер болуп, 1924 жылы Ошто мугалим болуп иштеп жүргөндө эле катталган. Партия мүчөлүгүнө 3 жылдан кийин кабыл алынган. Мени партияга өтүүгө сунуш кылгандар кантондук аткаруу комитетинин төрага орун басары Бокторов, ошондой эле аткаруу комитетинин жооптуу катчысы Чернобай, административдик бөлүмдүн башчысы Машрапов, дагы башка кишилер сунуш кылган, деп белгилеген ал.
Башка бир да партияда болбодум, ВКПдан чыкпадым, эч оппозицияга кирбедим, партиянын башкы багытына ишенбөөчүлүк менде эч бир болбоду, эч бир улутчул топторго кошулбадым,
деп жазган Керимжан Юлдашев өмүрбаянда. Өзүнүн бала кезине кантип билим алганына токтолуп, Керимжан Юлдашев минтип жазган:
16 жашка чыкканча ата энемдин колунда болдум. Атам мени мусулман мектебине берген. Мен орус мектепте окугум келчү. Атам мени орус мектебине бербей койгон. Айла жок шаардагы бай соодагер Пулат молдого барып ишин кылып жүрдүм. Анын бардык ишин жасачумун. Өрүк бышкандан кийин как даярдачубуз. Эмнеликтен Пулат молдонун кара жумушун кылганга барышымдын себеби мындай болчу: молдонун ишин башкаргандардын бири орус тилин мыкты билчү. Ошол мени жумуш аяктагандан кийин түндөсү орусча окутчу, тамгасын таанытчу. 1916 жылы апам катуу ооруп калганда, мен соодагердин ишин таштап үйгө келип, шаардагы орус түзөм мектебинен окууга мүмкүндүк алдым. Ал мектепте бир жыл окудум.
Керимжан Юлдашев тапшырылган партиялык ишин так аткаргандыктан бир да жолу сөгүш албаганын, соттолбогонун атайын белгилеген. 1928 жылы Керимжан Юлдашев айтылуу Жаныбек казынын колун талкалап кармашты ерди көрсөткөн үчүн Кыргыз АССРнын борбордук аткаруу комитети менен эл комиссарлар кеңешинин грамотасы аты жазылган саат менен сыйланган. Менин аялым да кедейдин кызы, кайната Моштогу Садырбайбайдын ишин кылган мээнеткечтин бири. Беш балам бар, алардын кичүүсү 4 жашта, улуусу 15 чыгып калды. Ден соолугум жакшы деп жазган Керимжан Юлдашев. Өмүр баянында жазылгандардын тактыгын Кыргызстан КПБКнын бюро мүчөлөрү Орозбеков, БК мүчөсү УС, эл комиссары Исхаков жолдоштор ырастап беришерин Керимжан Юлдашев атайын белгилеген. Өмүр баян 1937 жылдын 23 июлунда толтурулган. Эл комиссарлар кеңешинин төрагы орун басары арадан бир жыл өтүп өтпөй эл душманы катары камакка алынып, түрмөнүн адам чыдагыс азаптарынан кийин 1938 жылдын 19 апрелинде атылып, сөөгү чоң таштагы кыш заводунун чуңкуруна жашырылган. 1991 жылы жашырын көмүлгөн 138 кишинин сөөгү табылган. Кайрандар катарында Керимжан Юлдашевдин тизмеси 129. Ошентип беш баланын атасы совет бийлигине кылдай жамандыгы жок кыргыздын дагы бир уулу жок кылынган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү коомдук саясий ишмер Керимжан Юлдашев тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгер Макулбекова болдум. Бизде жаңырган баардык радио баяндар текст түрүндө Азаттык чекит орус сайтыбызга жайгаштырылат. Ал эми орус тилиндеги сайтыбыз rusazatlik.org. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан кызыктуу мультимедиа жана видеолорду акмалап, сөзсүз пикир калтырууну унутпаңыз. Аман болуңуз.